hemen lagun batek idatzi du WhatsAppen, Ainhoa, aupa eskoriatzako mutilak. Eskoriatza eta aretsa baletakoa direlako.
UPyD.
Zurekin bat lehiaketan 51.000 euro irabazi dituztenak.
Beira, orain ere atzetik izango dituzte eren egun baino lagun gehiago, seguro.
Ta ez.
Yes. Bueno. No, bueno, azkalo.
Ze pozik utzi dugun gari, ez da gutxiagotarako, eh?
Bai, bai, bai. Bera...
Gure lanak jarretu barko dugu.
Bai, hori ere, bai. Eta berak ere segurazki bai, eh? Baina, bueno, gure lanak ere badu bere alde ona, eta alde on horietako bat da, iegunero zerbait ikasten dugula, eta hau ez dut esateagatik esaten, eh? Hori ala da, eta horregatik ere oso pozik etortzen gara irratira. Ba, gaur ere, horrelako egun bat izango dela aurre ikusten dut.
Arkaitz Agerretxe Kolina neuropsikologoa da. Arkaitz! Egunon, zer moz?
Egunon, ondo eta zuek.
Ba, ongi, eta pozik, zurekin itzi egingo dugulako, eta segurazki ba, gauza asko ikasiko ditugulako, ze beti ikasten da zerbait, Arkaitz?
Bueno, saiatuko gera, gutxienez.
Bai. Neuropsikologo gisa, aurkeztu zaitugu, nonbaitetik gazteagatik, baina Arkaitze Agerretxek ertz asko ditu, neurologo eta psikologoen arteko horretan. Zelan egiten duzu, kontai ezu pixkat gure entzulei, zein da Arkaitze Agerretxeren lana?
Bueno, nik bizia osasun zentroan lan egiten dut, bizia drogamenpekotasunaren aurkako osasun zentro bat da, 1984 urtean Medicos del Mundo zuk ezautzen duzutena, baina Frantzian Medecins du Monde deitzen denak sortu zuen, eta geroztik 2000 urtetik aurrera, ba, adikzio guztiak hartzen ditugu kontutan bizia elkartean, ordan izan dadin drogamenpekotasunari loturiko adikzioak, kanabisa, alkohola, tabakoa, heroina, kokaina eta beste, eta baita ere, produktu gabeko adikzioak, orduan horri izaten dira, apostuak, bideojokoak, telefonoak, azukrea, eta baita ere, kasinoak eta beste. Eta orduan, nire lana bertan, ba, izaten da, bilan batzuk egitea, ja ikustea ber zerebroan, gauza batzu aldatzen diren, droga horiek hartzen direlarik, edo azidente batzuk daudelarik ere bai, edo estrepu batzuk daudelarik, eta gero, ba, bigarren arlo gisan, ba, terapiak egiten ditugu, ba, pixkanaka, ba, jende horri, ba, pixkanaka, aber, adikziotik ateratzen diren, eta orduan aholku batzu ere ematen ditugu, eta gero terapia kognitibo-konduktualak ere eramaten ditut bertan,
bai.
Eta gero badaukagu ere beste arlo txiki bat, ikerketak egiten ditugu, ikerketa klinikoak egiten ditugu, ba, pazientekin erabiltzen ditugun, ebaluak eta guztiak analizatzen ditugu, eta gero hoiekin ja publikazio zientifikoak egiten ditugu, eta kongresuetara joaten gera ba, resultado hoiek aurkeztera. Ba,
esan duzu, adikzioetatik askatzeko terapiak egiten dituzuela, terapia hoiek emaitza onak uzten dituzte, jendea askatzen da adikzioetatik?
Bai, egia esan, bai, gero, jakin beharra da, adikzio guztiak ez direla berdin tratatzen, zeren eta adikzio batzuentzat, adibidez, tratamentu farmakologiko batzu ere existitzen dira, adibidez, izan dadin, heroinarentzat metadona eta buprenorfina, edo erresago, tabakoarentzat, nikotina partxeak, pastillak, gomak eta beste. Eta orduan, ba, adikzio batzu errezago kudeatzen dira, zeren eta badauzkagu, arlo farmakologikoa eta arlo psikoterapeutikoa. Baina beste adikzio batzuetan, adibidez kokainaren kasuan edo jokoen edo kasinoen kasuan, horrez da tratamentu farmakologiko espezifiko bat existitzen, eta orduan bakarrik ba, psikoterapia kognitibo-konduktual eta hipnosia ere erabiltzen dugu, meditazioa ere bai, bueno, erabiltzen ditugu existitzen diren psikoterapia guztiak eta saiatzen gera adikzio bakoitzari ba, efikazia gehien, mementuz zientifiko munduan efikazio gehien erabili izan diren psikoterapiak erabiltzea.
Aha, farmakologikoki tratatzen dituzunak zer dira? Azkarrago iristen dira ondorio positiboetara?
Ba, eske, ba, gero hori dependitzen duz, eta pertsona batetik bestera, naiz eta adikzio bera ukan, ez dituzte denak erresultado berdina ukango. Ze, bakoitzak bere, ba, ukango du bere, bueno, joango da hobetzera, baina bakoitzak bere ritmoan. Baina egia da, tratamentu farmakologikoa zein psikoterapeutikoa biak existitzen direlarik, ba, claro, indar gehiago ematen dio terapiari, bat bakarrik existitzen bada baino. Orduan, hori egia da, ba, tratamentu farmakologiko horiek, ba, asko laguntzen digutela gero terapiak aurrera eramateko.
Zurekin orain dela 5 bat urte edo itzein genuen hemen faktorian eta orduan kalamuaren kontsumari buruz aritu ginen zurekin. Euskal Herriko kalamu kontsumoa Europako kontsumo altuenetakoa zelako. Nola gaude orain?
Bueno, berdintxu, berdintxu. Berdintxu, adibidez, bueno, Iparraldean, ba, claro, gu Frantziar estatuko, numeroak edo zifrak ikusten ditugularik, ba, Frantzia mailan adibidez, kalamuaren kontrako legeak dira Europan dauden zorrotzenak. Eta naiz eta zorrotzenak izan, Frantzian mailan dago kontsumo gehiena liceoetan, adibidez. Egin diren inkestetan, Europan egiten diren inkestak, eskapat deitzen da inkesta hori, 17 urteko gazteekin egiten da, eta ba, egiten den bakoitzean Frantzia lehenengoko postuan ateratzen da, naiz eta legea zorrotzena izan horren aurka. Orduan horrek esan nahi du, ba bueno, ba, pixkat legak ez daudela realitatearekin ondo kudeatuta, eta ordu, ze normalean lege batek egiten duena da, ba, bere populazioa babestu. Eta horrek ez du bat ere babesten kontsumo hori, zeren eta oso zorrotza da, baina zorrotza, hain zorrotza da, ezin dela kasik erabili izan, eta normalean, Frantziar legearen arabera, kalamua kontsumitzeak soilik, bakarrik kontsumitzeagatik, urte bateko espetxe zigorra ukan dezakezu. Ordan, imaginatzen aldezu, hori aplikatu ezkero, ba, kasik denak presondegira joango litzatezke, orduan, hori ezinezkoa delez, ba, bueno, ba, biskanaka, lege horrek, ba, lege hori ez da aplikatzen eta orduan ez ditu ere babesten hemengo ba, gazteak.
Igaro ditugun pandemia bi urte hauetan, pandemia garai honetan, kontsultan nabaritu duzu beste adikziorik sortu denik, besteak areagotu direnik, edo ze bilakara ikusi duzu?
Bueno, guk ikusi genuena, ba, hau izan zen, ba, claro, pandemia egon zelarik, hemen konfinamentua egon zen, bi hilabetez, denak etxean gelditu ziren, martxotik maiatzera, kasik hiru hilabetez. Eta orduan, ba, zer pasatu zen, ba, claro, jende bakoitzak bere ba, dauzkan ba, pauta guztiak galdu zituen. Zer normalean, zuk, bakoitzaren ekilibrioan, existitzen dira ba, zirkulu ezberdinak. Zirkulua bat izaten da lana, zuek irratian egiten dezuten lana adibidez, gero familia, lagunak, irteerak, kirola eta beste. Eta bueno, bapatean hori dena kentzen dizute, eta orduan ez daukazu bat ere ba, pixka galduta zaude. Ezin duzu ja familiarekin kontakturik euki, ezin zera atera lagunekin, ja zinera ezen zera joan, ostatuetara ere ez, eta orduan, jendea pixka galduta egon zen, eta horreri lotz gehitu ezkero garai hartan pandemiaz ez genekiela ez zer, eta orduan ikara handia zeukala jendeak zer pandemia horrek zer eragine ukango zuen, ba orduan egia da gure pazientetan adibidez kontsumoa utzi behar zutenak, ba pixkat beranduagorako utzi zutela pausu hori egitea, zeren eta azken finean, baina hori naturala da, normalean ez bat kompletamente galduta gaudelarik zer egiten dugu. Bakoitzak egiten du, ba, saiatzen da topatzen, ba, alibio bat nunbait, ez? Eta nunbait horretan zer izaten da azken finean, ba, eskura daukazun gauzak, eta eskura dauzkadun gauzak zertzu dira, janaria, tabakoa, alkola, eta seksoa, eta umeentzat, ba, bideojokoak edo pantailak. Eta orduan, egia da pandemia garai horretan, ba, hori pixkat emendatu zela, baita gazteengan pantailekin adibidez, eta eskolare zine joten, eta baita adultoen gan ere, tabakoa, alkola eta janariarekin. Asko loditu ziren, kiro batzu hartu zituen konfinamentu garaian, zeren eta ansiedade guzti hori pixkat kudeatzeko ba egiten duzu aldezun bezala.
Hori, alibio hori bilatzen duzu, larri zaudenea, ba, bueno, gertuen daukazun tentazio horri heltzen diozu, ezta?
Claro, bai.
Adikzioen mundua, oso mundu zabala da, izan daiteke droga, tabakoak, jokoa ere bai, ez da izugarri zabalduta, bideo jokoekiko gehiegizko morrontza ere bai. Mezurokor bat eman liteke, badakit, beti esaten da prebentzion jarri behar dela indarra, zuk non jarriko zenduke indarra, Arkaitz?
Bueno, egia da prebentzioan indarra eman behar dela, baina askotan prebentzioa berandu egiten da, tamalez. prebentzio egitekotan, ze prebentzio nahi du esan, egin behar duzula, jendeak kontsumitu baino lehenago. Eta orduan azken finean, gutxienez iparraldean, normalean, prebentzio egiten da, baina zaudelarik amalau, amabost urte, amairu urte, baina ja hori ja berandu egida, ze jadanik hasiak daude ba, produktu batzuen erabiltzen. Eta orduan, hori ja bigarren pauso bezala izaten da ba, irriskuak murrizteko prebentzio bat. Osea, prebentzio bat egin kontsumitu ez dutenentzat esplikatuz adikzioak zer nolako ondorioak ekar ditzazken, eta gero kontsumitzen dutenen artean hor egitea irriskuak murrizteko plano bat, pixkanaka, edo irrisku gutxiago hartzeko, eta gero irriskuak ja gutxiago hartzen dirarek ere jakiteko badaudela aterabide batzu, izan da diren gu bezalako zentro batzu, edo beste gauza batzu ere bai, eta hori egia da, pixkanak askotan egiten dela, baina berandu egiten dugu tamalez.
Bueno, Arkaitz Agirretxe Kolinarekin ari gara izketan, Arkaitz Agirretxe Kolinarekin, neuropsikologa da bera, eta hasian aipatu dugu ertz interesgarri asko dauzkala, Arkaitzek, goazen beste ertz garrantzitsu bati, bere bizitzako beste ertz bati, soinu banda jartzera.
Zapatilla hotxak entzuten ditugu hor, baita pilota ere, frontoi batera sartu gara Arkaitz, zehazki zesta punta partidu batera. Eta hor, pilotariei elkarrizketak egiten zu zeu ikusi zaitugu. Aspalditik duzu pilotarekiko zaletasuna?
Bueno, nik ja pilotaria izan nintzen, nik ere sisterarekin jolasten nuen, baina zesta txikiarekin, joko garbia deitzen dena, beste espezialitate bat, eta nik horretan jokatu nuen. Eta gero, bai, orduan txikitatik ekidut, gusto hori eta bueno, gero pasatzen dena da pixkanaka badakizu, estudiantean intzelarik diru pixkat irabazteko udan lan egiten nuen Donibaneko jaialaian. Eta bueno, hor egin dituen pixkat denak sukaldean eta bueno, eta denetan. Eta azken finean egun baten
jaialaien frontoian sukaldeare badago.
Bai, sukaldea badagoz, eta janaria ematen diete patrozinadoreak partidua ikusi aurretik jan egiten dute. Eta orduan hor egoten da bankete handi bat egoten da, eta egoten dira 200 eta 400 pertsonen artean, partidu bakoitzean. Eta ni hortan hasi nintzen, sukaldean hasi nintzen, eta gero pixkanaka nola frantsesa eta euskara menperatzen nintuen, eskatu zidan hango buruzagiak, Michel Biak deitzen dena, eskatu zidan, aber, posible nuen mikrofonoa lan egitea, salan, jaialaien barnean, bai. Puntuak kontatzeko bakarrik, euskaraz eta frantsesez. Eta gero, pixkanaka esan zian, orain albat ez zu pixkat esplikatu zesta puntaren reglamentuak eta hori dena, ze turista asko etortzen dira udaran partidu horien ikustera.
Beraz, hasi zinen zesta punta partietan speaker gisa, edo?
Bai, speaker gisa zinintzen. Eta pasazena, kuriosidade bat, 2015 urtean, Kanal Pluseko buruzagi bat zegoen armailetan, partidua begiratzen. Eta asko gustatu zitzaion partidua, eta bueno, zesta puntaren giroa, eta hori dena. Eta amaitu zelarik, joan zen buruzagi hori Michel Biak ikustera, eta esan zion, ni nahi neuke partidu batzu botatu Kanal Plus Frantzia mailan, baina behar genuke gurekin lan egiteko konsultari bat. Eta orduan nahi genuke hor mikrofonoan dagoena gurekin hartu. Eta orduan berak esan zuen, bezakit, bilatuko gera, eta zuen artean konpontzen batzerate oso ondo. Eta partidu amaitzean bilera bat egin genuen, eta ja urrengoko urtetik aurrera Kanal Plus Frantziaren zat lan egin nuen konsultari izan.
Beraz, Frantziako edozein tokitan, zesta punta partidak euskaraz ere momenturen batean entzun daitezke?
Bai, zeren eta elkarrizketa guztiak, nik eskatzen dut jokalari bakoitzari, iparraldekoak tamalez denak frantses egiten dute, kasik nehork ez dakilako euskaraz, hori tamalgarri da, baina hola da. Eta hegoaldekoei, eskatzen dian nahiago badute euskaraz egitea edo erdaraz egitea, dependen, bakoitzak kudeatzen du nahi duen bezala, baina denak euskaraz eskatzen didate, orduan nik euskaraz egiten dut nire elkarrizketa, eta gero itzulpena direktuan egiten dut Kanal Plusen Frantzia mailean euskara ez da oso bueno, edatua, orduan frantzesez egiten diet gero itzulpena, baina egia da, ba euskara agertzen dela, ba Canal Pluseko katean, ba duela 6 urte partidu guztietan, zeren eta gero Canal Plusek pixkanaka gero eta partidu gehiago hartzen ditu, ze 2015 urtean 4 partidu soilik hartu zituen eta eta joan den urtean 27 partidu eman zituen Canal Plusek eta
partidu bai? Barkatu.
Eta partidu guztiak genere ematen ditu multidifusio gisa. Orduan partidu bakoitza 3 edo 4 aldiz pasatzen dute astean. Orduan ja zesta punta asko edatzen da kate horretan.
Bueno, Frantziako Canal Plusek ematen dituzte zesta punta partidak. Gauza batek eman digu atentzioa, Arkaitze, Donibane Lohizunen zesta punta partidak jokatzen direnean, partidak jokatzen hasi aurretik musika berezi bat entzuten duela jendeak bozgorailuetatik, hau entzuten du. Musika bentzuten da bozgorailuetatik zesta punta partidak hasi aurretik.
Egia da, hori egia da, udaran, ezke Donibane Lohizuneko jaialaien formula orokor bat egiten dute. Lehenengo egiten dute gazten partidu bat, gero bien artean egoten dira ba, euskal kantak, koral bat, hemengo iparraldeko koral bat egoten da 3 edo 4 kantu egitera, eta gero intermediario hori amaitu eta partidu hasi baino lehen egiten dute hori, pakito txokolatero hori orain zen bota duzun musika horrekin, ba pixkat jendea animatzeko, eta orduan hori egiten dute asko telebistarentzat, claro, telebistak jende guztiak ba movimentu hori egiten duelarik jaialaia beteta dagolarik telebistarentzat irubi ederrak dira. Ta orduan horregaitik egiten dut.
Claro, besoa gora ta bera, aurrera
ta zera. Gora ta bera eta gero claro, hori gero Canal Plusen ematen dutelarik Frantzian orokorrean, ba claro, jendeari gogoa ematen diero etortzeko, ze ikusten dute pixkan movida dagoela, baina bueno.
Paquito chocolatero, Esango dugu pakito txokolatero aldiz, Ego Euskal Herrian, eskontzetan jendeak biziki maite duela pakito txokolateroarekin dantza egitea.
Bai.
Bueno, Arkaitze Agarretxe Kolina, neuropsikologoa, zesta punta partidetan, esataria, konsultaria, eskerrik asko, denbora hau gurekin egoteko hartu duzulako.
Eta eskerrik asko.
Aztartu ditugu pixkat zure bizitzako bi esparroiek, zesta puntarena, eta horren aurretik, ba, pixkat serioago edo, pixkat gordinago, adikzionare bai, ez da? Arkaitz, bezkarrik asko gurekin egoteagatik, bezarka daundi bat.
Vale, bezarka da bat, bezkarrik asko zua eta ondo izan.
Bai, oso intuza, Arkaitz Agarretxe Kolina neuropsikologoak esan dikun guztia.